እዚ ብሓፅር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመረባባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ማእኺሉ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዩ ክቡራትና። ሎሚ ሰንበት 31 መጋቢት 2024 ወይ ድማ 22 መጋቢት 2016 እዩ። ናይ ሎሚ ሰንበት መደብና ካብቲ ማሊ ዝቐፀለ ዘተ እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ብኽብሪ ንዕደም። ኣብ ናይ ትማል ቀዳም መደብና ከም ዝተኸታተልኩምዎ ኣብ ስምምዕነት ምቁራፅ ተፃውኦታት ፕሪቶርያን ንዑ ስዕቡ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምዕባለታትን ኢና ክንዝቲ። ኣብዚ ጉዳይ ዝለዓሉ ኣርስታት ብዙሓት እዮም። እቲ ስምምዕነት ስለምንታይ በቲ ዝተበገሶ ዘይቀፀለ ግደ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ምፍፃምን ምድንጓይን ትግባረ እቲ ስምምዕነት እንታይ ይመስል ምስኡ ተኣሳሲሩ መሪሕነት ክልል ትግራይ ኣብ ምንታይ ብርኪ ይርከብ ዝብሉን ካልኦትን ኣመልኪቶም ርእቶኦም ከካፍሉና ክልተ ኣጋይሽ ተዓዲሞም ኣለዉ። ኣቶ ኣብርሃ መሰለ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ከምኡ ውን ኣቶ ኤርምያስ ኣማረ ካብ ኒውዮርክ እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ዓዲምዎም። ካብቲ ትማሊ ዘቋረፆ ቁሩብ ምልስ ኢሉ ይጅምር።
ኣብርሃ፣ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ተወከልቲ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘካይድዎ ኣኼባ እቶም ብክልል ኣምሓራ ዝተተሓዙ ከባቢታት ብሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፍለጡ ከባቢታት ናይ ትግራይ ዝነበሩ ፌደራል መንግስቲ ክትቆፃፀሮም እዩ ኢሎም ነይሮም እሞ ሕዚ ድማ ኣብ ዝቕነ ዝተሰምዐን ብካቢኔ ትግራይ እውን ጥንክር ዝበለ መግለፂ ዝተዋሃበሉን እዚ ብሕገ መንግስቲ ዝተቐመጡ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ከባቢ ናብ ክልል ኣምሓራ ብዘካትት ናይ መምሃሪ መፅሕፍቲ ወፂኢሉ ኣሎ። ተምሃሮ ይመሃሩ ኣለዉ ማለት እዩ። ፌደራል መንግስቲ ድማ እቲ ከባቢ ቁፅሪ ውዒሉ መሰል ዓርሰ ውሳነ ወይ ድማ ሬፈረንደም ንምክያድ ሓሳብ ከም ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ እሞ እዚ ነንርእሱ ኣይዋቃዕ ዶ? ፌደራል መንግስቲ ኣይፈልጥን ማለት እዩ ኣብ ናይ ኣምሓራ ናይ መምሃሪ መፅሕፍቲ ከም ዝተካተቱ እቶም ከባቢታት ኣብ ዘሎ ሕለክላሓት እስቲ ርእቶ ሃበሉ።
እቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዝተዋሃበ ሓሳብ ብትክክል ዝስራሕ ብትክክል ዝትግበር ዝእመን ተልኮን ኣነ ፅቡቅ ኣካይዳ ኢለ ሓስብ ማለት እዩ። ካብቲ እቲ ቦታ ካብ ናይ ክልል ኣምሓራን ካብ ናይ ክልል ትግራይ ፀጥታ ሓይልታት ወፃኢ ገይርካ ብናይ ፌደራል ሓይልታት ፀጥታ ክክበር ገይርካ እቶም ተመዛበልቲ ናብ ቦታ መሊስካ ካብኡ ዝተወሰነ ግዜ ገይርካ ሪፈረንደም ኢሉ ዘሎ ሪፈረንደም ክፍታሕ ድዮ ይፍታሒ ወይ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ። ግን እቲ ህዝቢ ቅድሚያ ሂብካ ኣብ ምስራሕ ግን ፅቡቅ ኣፕሮች ወሲዶ እዩ ነረ። ግን እሱ ብተዛረቦ ስዒቡ ዝመፀ ናይቲ ክልል ኣካይዳ ከዓ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ብመፅሓፍን ብካልኦት ናይ ባዕሉ ሚድያታት ኣቢሉ ዘስምዖ ጉዳይ ናብ ክፍታሕ ኣማራፂ ዝወስድ ዘሎ ንክዳኣ እምበር ናብ ታሪክ እንተከይድና እታ ፀገመይ ትፍታሕን ሕጂ እውን ማለት እዛ መፅሓፍ ሕትሞም ኣለለውን ከም ኣካል ታሪክ እያ ትኸውን። ከም ኣካል ታሪክ እተኮይና ከዓ ስቲል እቲ ፀገም ክፍታሕ ናብ ዘይክእለሉ ናብ ፀገም እዩ ዝኣክል ኣሎ። ስለዚ ብመፅሓፍ ስለተሓተመ ብሚድያ ስለተነገረ ፍታሕ ወይም ብኣቢሎም ክወስድዎ እዮም ወይ ከዓ ውሳነ ክረክብሉ እዮም ዝብል ግምት የብለ ማለት እቲ ሕገ መንግስቲ ኣሎ እዩ። ናይ ኣምሓራ ክልል ሕገ መንግስቲ ኣይተለወጠን፣ ናይቲ ሃገር ሕገ መንግስቲ ኣይተለወጠን ይፍለጥ እዩ። እዚ ዘይተለወጠ መፅሓፍ ኣካትቶ ዋላ ብካልእ ኣካትቶ ጉም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን። ኣነ እንዲኦም እቲ ውጡጥ ናብ ዝዓበየ ውጡጥ ክወስዶ እዩ ተዘይኮይኑ ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ዝፍትሐሉ መንገዲ ኣይመፅእ ዘሎ። ስለዚ እዚ እውን እቲ ብናይ ትግራይ ዝጠምር ከዓ ተውሃቦ መልሲ ኣሎ። ሓላፍነት እውን ክወስድ ኣምልክት ትስዕ ውልፈስተ ዝኮነ ይኹን ፀገም ሓላፍነት ክልል ከም ዝወስድ መሊፁ ኣሎ። ስለዚ ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ሓላፍነት እዩ እዚ ኣብ ከይዲ እናሃለወ ኣብ ውዕሊ ተዋዕልና እናሃለና እቲ ሰላም ዝፀባእ ነገር ስለኮነ ጠጠው ከብሎ እዩ ዝግባእ ነይሩ። እቲ መግለፂ ብፌደራል መንግስቲ እውን ሓውስ ዝቆ ዝነበረ እዩ። ማለት ስጉምት ኮስል ማናቱም ፌደራል መንግስት እዩ አፕቲ ፕሪቶሪ አግሪመንት ወዕሊ ለፈጸበ ማለት ነው። ስለዚህ አብሉ ኾነ ይኹን እንደ አይነት ፕሮፖጋንዳ አብሉ ኾነ ይኹን ናይ ጽልይታ እስሙ ከጋድግሉ ኹሉ ነገራት ክቁጠቡ ከም ዘለዎ ናይ ፕሪቶሪ ወዕሊውን የገድድ እዩ ባይዘው ኣብ ሚድያ ኣብ ሄት ዝኾነ ዝተመሰረተ ነገር ንቲ ውዕሊ ከይፍፀም ዝገብር ነገር ብምሉእ ዝተኸልኸለ ምዃኑ እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ እውን ሓላፍነት እኒአዎ እዩ። ኣብ ልኾነ ይኹን እቲ ናይ ሰላም ውዕሊ ዝፀባእ ነገር ከይስራሕ ክቋፀር ሓላፍነት ወሲድ ኣሎ ማለት እዩ።
ገብረ ቃደ ሓንቲ ነገር ክውስኽ
ፅቡቅ
ነታሕትካ ብቕልታ ንምላስ ማለት እዩ። እቶም ተኸባቢ ከንተስድ ኤርያ ተባሂሉ ተቐሚጡ ዘሎ ኣብ መንጎኡ እቲ ውዕሊ ኣብ መንጎ ፌደራልን ህወሓት እንዳ ይኹን እምበር ናይ ፕሪቶሪያ ውዕሊ እንዲ ኤንድ እቶም ተሓሓቡ ዘለዉ ክልል ኣምሓራን ክልል ትግራይን እዮም። ስለዚ ክልል ኣምሓራ ድማ ይግበአኒ እዩ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ክልል ኣምሓራ ኣሎ እዩ ንክትብሎውን ይከብድ እዩ። እቲ ዘሎ ተወኪሉ ዘሎ ብልፅግና ኣምሓራ ዝበሃል ድማ ብቐጥታ ዳርጋ ናይ ፌደራል ሊየዘን እውን ክንብል ንኽእል ኢና ናቱ ተወካሊ እዩ። ስለዚ እዚኦም ነገራት እዚኦም ብዘይ ኣፍልጦ ናይ ፌደራል ከምኡ ገይሮም እዮም ኢለ ክኣምን ኣይክእልን። ምክንያቱ ሳዕ ሕዚ ካብ ዝዝረብ ፀኒሕሎ መግለፂ የወፀን ሳሕ ዚ። ስለዚ እቲ መንግስቲ ንባዕሉ ዲስታንስ ኣይገበረን ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ንዓይ ንርዲኢ ንሱ እቲ ፌደራል መንግስቲ ናይዚ ጉዳይ እዚ ከም መፃወቲ ጠላዕ ይገብረሉ ስለ ዘሎ ናተ ኣፍልጦ ዘለዎ ኮይኑ ይስ
ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዘረባና ኤርምያስ እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ እዚ ናይ ህፁፅ ኣዋጅ እንተኣወጀ እውን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ከም ክልል ከም ዘሎ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ። ብወግዓዊ እውን ዝፍለጥ ፈረሰሉ ወይም ከምዘየለ ምቕራብ ቅሩብ ንፁር ክኸውን ከም ዘሎ ከም ናይ ቪኤኤ መርገፂ እውን ማለት እዩ።
ዋብታ ናይ ክልል ኣምሓራ ክልል ኣምሓራ ኣብ ስቴት ኦፍ ኤመርጀንሲ ኣብ ህፁፅ እዋን ኢሉ ኣሎ ዋላ ይፍረስ ስትራክቸር ዋላ ይሃሊ እቲ ኩነታት እታ ክልል ትመሓደደሩላ ግን ህፁፅ እዋን እዩ። ህፁፅ እዋን ፈልቶ ከዓ ዝቋፀሮ ኣካል ኣሎ ናይ ፌደራል ተዋቀረ ናይ ህፁፅ እዋን ዝመርሕ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኢና ንብለ ዘለና ቴክኒካሊ
ከም ዝፈረሰ ግን እቲ ክልል ከም ዝፈረሰ ወይም ከምዘየለ ዝገልፅ ስለዘየለ
ከምኡ ክኾኑ ይኽእል ኣይፈረሰን ሱማ ኢንቻርጅ እየን ዝብል ዘሎ ግን እታ ኢና ንዘለና ቶም ፖለቲካል ዲሲዥንስ ቶም ክቆ በዕለይ ተኣሽሙ ገይረ እየ ዝገብሮ ዘለኹ ዝብሎ ነገር ሕዚ እውን ሽፍታ ግዛዕ እናበለ ማለት ሊትራሊ ለጅትመፊኡ ኣብ ዝሰኣነሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ቅቡልነት ዝሰኣነ እዩ ዘሎ እና ኣነ እየ ክሌም ዝገብር ኣነ እየ ዝቋፅሮ ዘለኹ እንተበለስ ኣብ መሬት ዘሎ ግን ካልእ እዩ እና ሓይሊ እቶም ከዚኦም ዓይነት ውሳነታት እቶም ሓንሳ ሓንሳ ጥዑይ ከይድልካ ትኸይድ ሞ ምስ ህብረተሰብ ምስ ዚ ክቀራቢልካ ትሓስብ ግን በዚ ገፅ ድማ ዘይከውን ነገራት ክገብር ክትሪኦ ከለካስ ኣብኡ ዘሎ ኮንፊዥን ናቱ መርአያታት እዮም እቶም ከምዚኦም ዓይነት መግለፂ ድማ ዝኣት
እሞ ክነቕፅል እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ገሊኦም ዕኒኒ ይብልዎ ገሊኦም ድማ ሕትኽትኽ ይብልዎ እቲ ስምምዕ ኣብ ምፍፃም ዘሎ ፅልዋ ከመይ ትርእይዎ? ኣብ ትግራይ ፖለቲካ ይዋስኡ ዘለዉ ኩሎም በቲ ዝግባእ ፍጥነት ዘይኸዱ ኣለዉ። ኣብርሃ
ፅቡቅ ማለት ኣብቲ ናይ ክልል ትግራይ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ፀገማ ማለት ኣነ ንርዳእንታ እዩ ናይ ህዝቢ ጥቕሚ ማእኸል ዘይገበረ ናይ ፖለቲካ እያዶ ኢሉ ኣሎ ኢለ ልወስ እቲ ዋና ናይ መቃለሲ ጉዳይ ናይ ህዝቢ ጥቕሚ መሰረት ዝገበረ ኣይኮነን። ናይ ካብ ስልጣን ተኣለኹ ካብ ስልጣን ወፃእኹ ኤግዚስተንሻል ትሬት ኣለኒ ፖለቲካል ሓይሊ ክጠፍእ እየ ናይ ማለት ስግኣት ዝኣተወ እዩ ዝመስለኒ። ሓሙስ ስለዝኾነ ድማ ናይ ማሕበረሰብ ፀገማት ሰፊሑ ማለት እዩ እቲ ጦርነት ስዒቡ እቲ ድርቂ ስዒቡ መዓት ኣብ ኩሉ ኩሎ መዳዊ ፀገማት ማለት እዩ ዋላ ትምህርቲ ወሎ ዋላ ጥዕና ወሎ መዓት ፀገማት እንዳሃለው እዚ ቅድሚያ ሂብካ ኣብቲ ፕሪቶሪያ ዘቐመቆም ነገራት ንክፍፀሙ ኣብ ፅዕረት ኣብ ምግባር ዝሓለፈ ናብ ምንታይ እዩ ኮይድ ማለት እዩ ናብ ፖለቲካል ናይ ምፅናሕ ናይ ባዕልካ ጥቕሚ ኣብ ምሕላው ናይ ግለሰባት እውን ናይ ግሩፓት እውን ጥቕሚ ኣብ ምሕላው ኢሉ ኣሎ። ስለዚ እንታይ እዩ እዚኣ ከም ዝኾነት ፌደራል መንግስቲ ርድኢት ወሲድ ኣሎ። ዝሓለፈ እውን ሰሚዕኹሞ ኢኹም ንጌታቸው ሓግዝዎ እዩ ኢሉ ዝነበረ እንታይ ማለት እያ እዚኣ ንጌታቸው ሓግዝዎ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እያ ካብኡ ወሲኩ ከዓ እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣብኡ ዘሎ ሓይሊ ኩናት ዝደሊ ሓይሊ እውን ኣሎ እዩ ኢሉ ኣሎ። ስለዚ ኣብቲ ናይ ክልል እውን ተሪኢካ ብሓደ ገፂ ሕወሓት ናይ ግዜዊ ምምሕዳር ከምዘይተሰርሐን ከምዚ እዩ መብዛሕትኡ ናይቲ ዘይሰርሖ ነገር ዝኾነ ይኹን ፀገማት ናይቲ ግዜዊ ምምሕዳር ፀገማት ናይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝምፍፃም ናይቲ ግዜዊ ምምሕዳር ፀገማት ብዝብል እዮም ዝግምግቡ ኣለዉ ወይለ ዝወስድ ካብኡ እውን ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ኣኼባ እውን ሪኢኹም ኢኹም ብዛዕባ እንታይ እዮም ተመያይጦም ልብል ጌታቸው ون خلوتو تزاربو مزحتو ناي حزب صقمات كونن فوتو او تو قميتو مالتي حتى ناي بوليتيكا فحفح يوم حتى ناي بوليتيكا سلطان يوم تصميدو بللو مالتي لذلك غزامن حدارون لتواقرو اوقاقرو غغا كم زلو اي انا لغمغم اوقاقرو كمي مالتي يوم اكلات بمرجا اوقاقمو لغبال نراي مالتي كابتي بناي فيدرال منغستي يونتا يوت شيمو غيتاچون ስለዚህ አሁን አለ ተገመለው አፕቲ ናይ ፕሪቶሪያውን ፍረም አይኖረንውን ኮል ሁሉለው አብናይ ህዋት አባላት ሆይ ነው ማለት ነው ኮላይ ዶክተር ደብረጽዮን ወሲኻ ማለት እንፎልጦን ከመሁን ኮንዶነርዎ እናውን አይገመትናን ሁሉ ወሰደም ነገራት ነው ስለዚህ አፕቲ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ንህዝብ ዝጠቅም ነገር እንታ እዩልካ አው ካፒታላይዝ አምግባር አው አልዕልካ አምጋት አብይ ተገመለው ማለት ስለዚህ እዚውን ዝረአኒ አነ እንታዩ ከፖለቲካ መስመርና ከፖለቲካ ፖዚሽንና ወጸለና ልብል አብይ ስጋት ከመዘለው የለርደን ማለት ነው።
እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምጽ አሜሪካ ዩ ሁነታት ስምምነት ምቁራጽ ተጻብኦታት ፕሪቶሪያ ምስአቱ አብርሃም ሰለ ከዩኒቨርሲቲ መቀለን አቶ ኤርቢያስ አማረ ከኒውዮርክ ኒዮም ገብረ ገብረ መድኒ አድምዎም ናው ኸመልሰኩም
ኤርሚያስ አብዚአ ምናልባት እቲ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ከይፍረም ዕንቅፋት ኮይኑሎ እቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብቶም ፖለቲከኛታት ዘሎ ዕኒኒ ወይ ምስሓብ ዝብሉ ሓደ ነገር ኮይኑ ብተወሳኺ ድማ ኣብቲ ክልል ዘለዉ ሽግራት እውን ከምቲ ኣብርሃ እውን ዝገልፆ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሽግራት ብውስን መልክዑ ድማ ብፀጥታ ኣብኡ ዘለዉ ሽግራት እውን ከይሰርሑ ይገብሮም ኣሎ እቲ ናይ ውሽጣዊ ፍሕፍሕ ዝብል ኣብዚ ዘለ ካርዩቶ ሲ
ፅቡቅ መጀመርታ ሓደ ህብረተሰብ ሓደ ህዝቢ ነታ ርካቡ ረኺቡ ንክቅፅል ንክነብር መንግስቲ የድልዮ እዩ ሕማቅ ይፀብቅ ዝኾነ መንግስቲ የድል እዩ እዚኣ ድማ ሓንቲ ካፍታ ውህብቶ ናይ ፕሪቶሪያ ኣያርኤ ምጠያሻ ነራ ኣጣይሽኡ ካብቲ ኣብርሽ ዝበሎ ተፈለየ ኮንኩን ኢንክሉሲቭ ኣያርኤ እዩ ተባሂሉ ነይሩ ግን ኣይኮነን ግን ይኹን እምበር ምስ ተቃውሞ ሬኮግናይዝ ገይሩ ህብረተሰብ እቶም ልሂቃን ኩሎም እዚኣቶም ነቲ መንግስቲ ኣፍንጦ ናይ ምሃብ ግዴታ ነይርዎም ዝተወሰነ መልክዑ ድማ ዝረኸበ ይመስለኒ ነይሩ እቲ መጀመርያ ማለት እዩ ዳሕራይ ግን እንታይ እናኾነ እዩ መፅኡ ነገራት ካብ ቁፅፅር ወፃእ እናኾነ መፅኡ ሌጅትመሲ እናሰኣነ መፅኡ እቶም መንግስቲ ዝጠልዎም ሰላም ንክኸውን ዓቕመ ጥሪዩ እውን ንክደራደረ ማለትፋት እቲ መንግስቲ ከም ልቡ ዝፃወቶ ዘሎ እቲ ናይ ትግራይ ዘሎ ሕማቅ እዩ ከም ኣሚኒሽን ዝጥቀሞ ዘሎ ድሌቱ ሓንሳ ዝክበኩም ሓንሳ ከምዚ ሰባትን ዝኣኪብካ ሂሚሌት ናይ ምግባር እዚኦም ዝገብሮም ዘሎ እቲ ናይቲ ውሽጣዊ ሕማቕና እዩ ብውሽጢ ዘሎ ሕማቕ ማለት እዩ እሶም ግን ብመሰረቱ ካብ ምንታይ ተበገሱ እዮም ኢልና ንድሕር ክንርኢ ኮይና ነቲ ተጣይሽ ዘሎ መንግስቲ ሌጅትሜሲዩ ናይ ምኽላእ ኩነታት ስለተፈጠረ እዩ እዚ ድማ መብዛሕትኡ ሰብ ዘይተዛረቡ ክኸውን ይኽእል እዩ ሊትራሊ እቲ ሰራዊት ትግራይ ቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ዝበሃሉ ጣልቃ ናይ ምእታው እቲ ሚሊተሪ ዊንግ ኦፍ ቲፒኤልኤፍ ሕዚ ፖለቲካል ሮል ሃልይዎ ከምዚ ናይ ትከኣኣሉ ስቕበሉ ኩሉ ነገሩ ናይ መባል ሮል ይፃወት ስለ ዘሎ እዚ ድማ ፖለቲካ የባላሽ እዩ ምክንያቱ ፖለቲከኛታት ኣይኮኑን ፖለቲካ ዝምልከቶም ሲቪል ኣካላት ኣለዉ ኢንክሉዲንግ ህወሓት ማለት እዩ ኣብዚ መዳይ እዚ እንታይ ዓይነት ጎስጓሲ ተገይሩ ዝክሩ ተኮይንኩም ኣያርኤ ክምስረት እውን ነዊሕ ግዜ ወሲዱ ትሕፋዕ ስለዝነበረ ካብ ዘይምትእማ ካብ ውሽጣዊ ዘይምትእማንን ካብ ሬኮግናይዝ ዘይምግባር እቲ ዘሎ ፀገማት ማለት እዩ ምስተጣየሸ እውን ድሕር ክንደይ ግዜ ዳርጋ ቃል ተኣትዮም ዝነበሩ ስራሕቲ ከምዚ መንግስትን ውድብን ምፍልላይ ንሕና እኳ እንደም ናብ መንግስትን ውድብን ሓሊፍካስ ውድብን ኢኮኖሚ እውን ውድብን ሃፍትን እውን ክፈላለየ ኣለዎ እናተባሃለ ክኸይዱ እዩ መጨረሹ ግን ዝረኣናዮ ሓደሓደ ህዝቢ ኣፒል ንህዝቢ ኣፒል ዝገብሩ ወይ ትክክል ዝመሰሎም ውሳነታት ክውሰኑ ክህልዎ ከለዉ ኣብ መንጉኡ እንታይ ከም ዝተፈጥረ ንፈልጥ ኢና ዳሕራይ ናይ ሰራዊት ሓይልታት ኢቨን ንዓኣቶም እውን ኢንዶርስ ዝገብሩ ሓደሓደ ልሂቃን ኣለዉ ቅድሚ ሕዚ ሽምቂ ፅዋዕ ይድልን እየ ብደገ ኮይኖም ግን ካብቶም ካድሬታት ካብቶም ማእከላይ ኮሚቴ ንላዕሊ ሲ ነቶም ሰራዊት ኣዘዝተክሕዞም ኣለዉ ጌታቸው እናበለ ዝዛረቡ ሰባት ነይሮም ስለዚ እንታይ እዩ ትፀገም እቲ መንግስቲ ዓቕሚ ከየጥሪ ናይ ምድርዳር ዓቕሚ እውን ከየጥሪ ዳርጋ ሳይድ ላይን ዝኾነሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕዚ እና እቲ ናይ ለውጢ ባሃገ እውን አንጻራዊ ሪፎርም ተገይሩን ይርተባለውን ዳርጋ እንዳለመሰ እዚ አብ ደንገርገር ይዘለና እዚም ደማ ሪፍሌክሽንስ ናይት ናይት ኮምዚም ሙሐመድ ማ ተዚ አብ ናይ ዋዕሉ ናብራ ታዚስ ካብ ናይ ምግባር ክንድሌት ካብ ዝረኸብ ካዮ ጎቦ ከድካ ምኩዓት ወርቂ ግዛዓይ ዝብሉ ነገራት ኣብ ከምኡታት ኣብ ብትንትን ኣብ ናይ ሓቂ ኣብ ብትንትን እዩ ዘሎ ህዝቢ በዚ ምክንያት እዚ ና ምናልባት መፍትሒ ድሓር ክንዛር ንኽእልና ግን ናይ ሰራዊት ኣዘዝቲ ከም ልቦም ኣብ ፖለቲካ ምሕምዛቅ ይኹን ኣብ ግዛዕ ይኹን ኣብ ዝገበርሉ እቶም ተቃዋምቲ ሓይልታት እውን ዕድል ዘይምርካቦም ተወሰነ ፕሮፖዝ ዝገበርዎም ነገራት ነይሮም እዮም እዚኣቶም ሳይድ ላይን ምግባሮም ኢንክሉዲንግ ንሕወሓት እውን ሕወሓት እውን እዩ ሳይድ ላይን ዝግበር ዘለዎ ዘ ብሽም ደኣ ኣብ ቅድሚ ተሎ ግዛዕ ንብልና ንበር ኣብ ዘይከውን ነገራት እዩ ሓንተ መወዳእታ ክዛረብ ዝደሊ ሓደሓደ ባዝ ወርድ ዘለዉ ትግራይ ሕዚ ዝዝረብ ማለት እዩ ስትራቴጂክ መሪሕነት ይፀገም ተምሑዳት ተወሰኑ ሰባት ዘለዎ ነገር እናተባህለ እዩ ዝርብ እዚ ድማ ብጣዕሚ ሓደገኛ ቃል እዩ እዚ ኣነ ፖለቲካል ፀገም ኣይኮንኩን ዝብሎ እዚ ገበን ዝተፈፀመ ነገር ኣሎ ትግራይ ናይ ደገ ዘሎ ሓይሊ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ትግራይ እውን ገበን ተፈፀሙ ነገራት ኣለው ነዚ ተሓታትነት ክህሉ እንድሕ ዘይክእል ኮይኑ ነዚ ኣቮይድ ንክትገብሱ ኢልካ ናይ ፖለቲካል ጌጋታት ኢልካ ክተቐምጦ ይትኽእልን ኢካ ስትራቴጂክ ሊደርሽፕ እኮ ስትራቴጂክ ጎል እንተልዩ እዩ ስትራቴጂክ ሊደርሽፕ ዝህል ኣበየናይ ጎል ታበይ ከይና ክንከይድ ታይ ከይ ነይሩ ተቃልሲ ኢልካ ንድሕሪት ገምጊምካ ብ ዘይትኸደሉ ኩነታት ሕዚ እውን ውሑዳት ሰባት ደብረፅን ከደ ኣለም መፀ ግዛዕ እናተባሃልካ ዝመፅእ ነገር የለን ኢንስቲትዩሽናል ክራይሲስ ኣሎ እዚ ክትፈትሕ ድማ ክትረዳእ ካልእ እውን ዓቕሚ ዘሎ ንኸጥሪ እምበር ንዕኦም እናለመንካ በዛኹም እንዶ እናበልካ 19 ተዛረብካ ኢቨን ደብረፅን ናብቲ ዝለዝኸደ ኣለም ከምዚ ስለ ዝገበረ ዝመፅእ ለውጢ የለን ቢካዝ ደ ፕሮብለም ኢዝ ቢዮንድ ፖለቲካል ኢሹስ እና እዚኦም ፀገማት እዚኦም ተደራሪቦም ዓቕሚ ናይ ምድርዳር ዓቕሚና ኣስኢኑልና ሪጅን እውን ከምኡ ከላፍ ይገብር ኣሎ ምስ ደገ ኮይንካ እውን መፃወቲ ትኸውን ኣለካ ማለት እዩ ንባዕሉ ኮ ሓቂ ንምዝራብ ብክልተ እግሪ ጠጠው ክብል ዘይግብኦ መንግስቲ እዩ ዘሎ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ግን ክልላት ውሽጢ ኣብ ሕድሕድ ክልላት ዘሎ ፀገማት ንዕኡ ከም ዕድመ መናውሒ እዩ ዝኸውን ዘሎና ውሽጥና ደፍንትሊ ክርኢ ግድን እዩ
ኣብ መወዳእታ ሕዚ እቲ ስምምዕ ንምፍፃም እንታይ ምማረፅ ኣሎ ምናልባሽ ኣብርሃ ቅድሚ ሎሚ ከምዚ ዓይነት ናይ ስምምዕ ደውታ ዝፈጠሩ ወይ ምፍፃም ዝኣበየ ካሊእ መማረፂ ካሊእ መፍትሒ ዝተረኣየ ኣብ ካልኦት ተበክሮታት እውን እንተሃሉ ሕፅር ብዝበለ ብምግላፅ ካብዚ ፀገም እዚ ብከመይ ምውፃእ ይከኣል ናብ መፍትሕታት ኣብርሃ
እሺ ፅቡቅ ዋናነት እቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ከምዝበሎ ናይ መፈፀሚ ሜላ የብሉ ናይ መፈፀሚ ሜላ ኣብ ካልኦት ዓድታት እውን እተሪኦሞ እዚ ብኩናት ዝዓለፈ ዓድታት ኣብ ናይ ሰላም ውዕሊ ዝገበረ ዓድታት ሓደ ውዕሊ ጥራይ ኣይኮነን ዝፈፀሙ ብዙሓት ተኸታተልቲ ውዕልታት ናይ ፕሪቶርያ ውዕሊ ምስ ተፈፀመ እዚ ከመይ ክፍፀም ክኽእል ልብል ቀፂሉ ዝመፅእ ዝርዝር ጉዳይ ክህሊ ነይርዎ ዝርዝር ዝበለ መን ብከመይ ይፍፀም መን ይከታተሎ ተፈፃምነቱ መን ይከታተሎ ብከመይ መንገዲ ይፍፀም ልብል ፍልቕ ዝበለ በብርእሱ ማለት እዩ ናይ ፖለቲካ ርእሱ ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ቦታ ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ተመዛበልቲ ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ተሓታታይነት ክኾን ይኽእል እዩ በብርእሱ መን ይከታተሎ መን ይፈፅሞ ከመይ ይፈፀም ልብል ለድዮ ነገራት ብምሉኡ ዝርዝር ዝሓዘ መፈፀሚ መንገዲ ወይ ካልእ ናይ ድርድር ተታዕስሙ ክግበር ነይርዎ እዘይተገበረ እዚ ብዘይምግባሩ ከዓ ግልፂ ዝኾነ ናይ መፈፀሚ መንገዲ ስለለይውቱ ኣብ ማእኸል ጠጠው ኢሉሎ ማለት እዩ ማእኸል እኳ ይበፅሐት ተጀሚሩስ ጠጠው ኢሉሎ ማለት እዩ ኣብታ ሳይለንሲንግ ዘጋን ትብል እያ ንእሽተይ ሰሪሕ ኣለላ ንነበራ ናይ ፐብሊክ ሰርቪስስ እየን ተመሊሰን ዘለዋ ካሊእ ግን ጠጠው ኢሉ ኒኦ ስለዚ ክስጉመ ይኽኣለን ማለት እዩ ንቅድሚት ክስጉመ ይኽኣለን ንቅድሚት ክስጉመሉ ዘይኽኣለ ዋና ምክንያት ናይ መፈፀሚ መንገዲ የብሉን ትብል እዩ ካብ ካልኦት ዓድታት ልምሳት እውን ከም ንርድኦ ሓደ ናይ ሰላም ውዕል መስፈፀማ ቀፂሉ ዝርዝር መፈፀሚ መንገድታት የቕምጣ እየን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ለቕመጦ እቲ ዝከታተል ኣካል ከዓ ናይ ፕሪቶርያ ውዕሊ ምፍፃሙን ዘይምፍፃሙን ዝከታተል ኣካል ከዓ አፍሪካ ህብረትን አይጋድን ዮም ተቀምጦም ለሎ እዚዮም ቃ ናብ ሐደ ወገን ማለት ሪፖርት ልገብርዎ በነግራችን ላይ እዚዮም ልክራቶሉ አካላት ሪፖርት ልገብርዎ ናብ ኩናት ናይ ምምላስውን አጋጣምታት ተፈጠሩ አብሃሎት ናይ ሰላም ውዕልታት ኣለዉ ናይ ካብቶም ውዕል ዝተፈፀሙ ናይ ሰላም ውዕልታት እዚ ስለለይብሎ 50% ናብ ጦርነት ተመሊሶም ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ጦርነት ከይምለስ ናብ ቅድሚት ክስጉም ተኮይኑ ግልፂ ዝኾነ ናይ መፈፀሚ መንገድን ግዜን ከመይ ክፍፀም ከም ዘለዎን ክቕመጥ ኣለዎ። ስለዘይፈፂሙታ ኣይክኸውን ዝብል ኦልተርናቲቭ መማረፅታት ተቐሚጦም ክኸየድ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዘይፈፀምካን ዘይፈፀምካሉ ምክንያት ተቐርብ ካብኡ ከዓ ከመይ ትሕገዝ ትኽእል ንብል ብግልፂ ክቕመጥ ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ ኣነ ብዋናነት ናይቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ኣበይ ኢሉ ኣሎ ፀገሙ ንምንታይ ኢሉ ዘይሰጎመ ተተባሂሉ ፖለቲካ ድርድር ዘለይካየድ ዘሎ እዩ። ፖለቲካ ድርድር ስፍሕ ዝበለ መልክዑ እቲ ዋና ፀገም ዘሎ መፍትሑ ዘሎ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ድርድር እዩ። ስለዚ ብዋናነት ጎትትዎ ኣሎ ናብ ድሕሪት ማለት እዩ። ከመይ ክስጉም ይኽእል ማለት ከምዚ ውዕሊ ፕሪቶርያ እኒኦ እዚ ኣብ ለለናዮ ኔና ከመይ እዩ ክስጉም ዝኽእል ዝብል ሓደ ናይ ክልል ትግራይ ግዜዊ ምምሕዳር ኣብቲ ለለዎ ሕቱኽቱ ክገዲፉ ታዮም ኢሎምና እንዲያም ገገሊኦም ፎርሙሌት ምግባር ኮንሰርንካስ ፎርሙሌት ገይርካ ብሓደ ኮይኑካ እንታይ እዩ ክግበር ዘለዎ ወይ እንታይ እዩ ዝሓዞ ዝብል ብግልፂ ቐሚጥካ ዚአን 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 ክካየድ ኣለዎን ኢልካ ክትሰርሕ ኣለካ። ንዓለም መንግስታት እውን ንካልኦት እውን ክትነግር ትኽእል ኣለካ። ስለዚ ኣብ ክልላዊ ግን ልዩነት ዝለሃለ ኣፈላላይ ንሃለ ዳሰፍሐ ተኮይዱ ግን ከይፍፀም እውን ዓብዪ ሓደጋ ይኸውን ናብ ጦርነት እውን ከይንምለስ ስጋኣት እውን ኣሎ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እሱ ብዋናነት እቲ ችኻል ጠጠው ዝበልካሉ ችኻል ወሳንነት ኣለዎ። ኣብ ምንታይ ኢካ ጠጠው ኢልካል ኣለካ? ናይ ህዝቢ ድሌት ካተማልእ ወይስ ናይ ካልእ ድሌት ካተማልእ? ናይ ባዕልካ ድሌት ካተማልእ ናይ ፖለቲካ ድርጅትካ ካተማልእ ትካልካ ተማልእ ወይስ ናይ ህዝቢ ጥቕሚ ዝብል እቲ ችካልካ ወሳኒ እዩ። ካብቲ ችካል እዩ ዝለዓል ባይዘ ወይ እቲ ለሎ ቁፅር ዝግብኦ ነገራት ካብቲ ችኻል ዝለዓል እዩ ለየ ልግምት። ስለዚ እዚ ንግዜያዊ እውን እንተኾነ ሒዝ ኣቢልካ ኣብቲ ናይ ህዝቢ ጥቕሚ ክትዓስለ ኣለካ ማለት እዩ። ከመይ ላይ ክትፍፀም ዘለዋ ዝብል ንሓዋሩ እውን ኮ ህዝቢ ተልዩ ኮይካ መራሕ ክኸውን ባይዘ ወይ ማለት ህዝቢ ተልዩ እዩ። ህዝቢ ተተበታሲኑ ህዝቢ ናብ ተቆራሪሱ ናብ ካል ተኸይዱ መራሕ እውን ኮ ትኸውን ኣይትኽእል። ስለዚ ህዝቢ ክትቀድመ ኣለካ ናይ ህዝቢ ጥቕሚ ክትቀድመ ኣለካ ዝብል ሓደ ምልኸታ እኒአኒ። ብካልእ መዳይ ድማ ኣብ ምስ ናይ ፌደራል ዝግበር ልዝብ ወይ ብሕጊ መሰረት ክኸውን ኣለዎ። ሕጊ መሰረት ነገር ሕጊ እያ ክትኸውን ኣለዋ። ሕጊ ዝተቐመጠት መሰረት ናይ ፕሪቶሪያ ኣግሪመንትን ናይቲ ዓዲ ሕገ መንግስቲ ዘለዋ ብኣ መሰረት ትኸይድ። ፖለቲካዊ ተኮይኑ ብፖለቲካዊ ትኸይድ ማለት ኣብ ፖለቲካ ተኮይኑ ናይ ፍሌክሲብል ናይ ምዃን ዕድላት ኣለዎ እዮም። ሕጊ ተኮይኑ ግን ስትሪክትሊ ቋምነት ክትኸዶ ዝግባእ እዩ። ስለዚ ኣብቲ እውን ክትረግፅ ኣይትኽእልን። ኣብዚ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣካየድ ኣኸም ይመስለኒ ገለ ግዜ ሕጊ ንኽተል ይመስል ገለ ግዜ ከዓ ሕጊ ግደፍ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ክልተ ናይ ምርጋፅ ጠቀማት እቲ ፕሪቶርያ ውዕሊ እውን ከይስጉም ናይ ባዕሉ ዕንቅፋት ይፈጥርሎ ማለት እዩ። ስለዚ ብኡ ክርአ ኣለዎ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሁነታት ስምምዕነት ምቁራፅ ተፃውኡታት ፕሪቶርያ ምስ ኣቶ ኣብርሃ መሰለ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለን ኣቶ ኤርምያስ ኣማረ ካብ ኒውዮርክን እዮም። ገብረ ገብረ መድኒ ዓድምዎም ናብኡ ክመልሰኩም።
ኣንተ ዝተወሰና ጀሚርካ ነርካ ጠቅለል ኣቢልካ መፍትሕታት ትብለን
ብክልተ መልክዕ እቲ መፍትሒ ዝብል ሓደ ብሃገራዊ ደረጃ ካልኣይ ድማ ብትግራይ እየ ክዛረብ ዘሎ። ብሃገራዊ ደረጃ መቸስ ኣብ ኦሮምያ ክድ፣ ኣብ ደቡብ ክድ፣ ኣብ ዓደምሓራ ክድ፣ ኣብ ትግራይ ክድ ፌደራል መንግስቲ ወይ ድማ ሕዚ ዝመርሖ ዘሎ መንግስቲ ብልፅግና ሌጅስሌሲ ብጣዕሚ ኣብ ዝወረደሉ ግዜ እዩ ዘሎ። ከም ዓዲ ድማ ስቁኢሉ ኣብዚ ሓደ ነገር ምግባር ምስከለ እንዳተኣከብካ ምስ ሰባት ውና ምምፅኻ ትገብሮ ንውልቅኻ ተኣሽሙ ንምግባር ዝግበር ኣካይዳታት ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር ብዙሕ ዘዛልቕ ይመስለኒ ኣነ። ስለዚ ዘተ ኣገዳሲ ፖለቲካዊ ዘተ ፖለቲካል ዳያሎግ ምስ ኩሎም ሓይልታት ምዝርባብ ኣገዳሲ እዩ ኢንክሉዲንግ ምስ ፋኖ ድዩ ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ማለት እዩ ወይ ምስ ኦላ ወይ ዝኾነ ይኹን ብሃገራዊ ተኣሽሙ የድልዮ ኢለ ይኣምን። ካብዚ ወፃኢ ንሕና ድማ ከምተጋሩ ከም ትግራይ ዓቕምና ነጥርየሉ ናይ ምድርዳር ዓቕሙን ዝጥረየሉ ኮታስ ህዝቢ እውን ከም ህብረተሰብ ንክነብረሉ ዝኽእል ፖለቲካል ላንድስኬፕ ምስፋሕ የድሊ። ሕዚ መብዛሕትኡ ሰብ ዝዛረቦ ተፈለየ ኮይነ ይኩንኩን ኣነ እውን መማርፅ ስለዘብለ ጆይን ዘ ሄርድ ግን ነቲ ኣብ ስልጣን ዘለዎ ኣመራርሓ ምልማን እሱ ጠጠው ክብለ ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ኣነ። ምክንያቱም ናይ ባዕሉ ድሌት እዩ ዘለዎ ኣብርሃ እውን ዓንተ ገሊፅዎ ነይሩ ናይ ባዕሉ ኢንትረስት እዩ ዘለዎ በዚ መንገዲ እንተኸይደ የፅንሐኒ ድዩ ናብ ዝብሉ ተኣሽሙታት እምበር ዋላ ብተወሰኑ ሓይልታት ተኣኪቦም ክከዳዳሩ ዝፍትኑ እንታይ ዓይነት ምላሽ ከምዝሃቦ ሰሚዕና ናብ ቀደማይ። ስለዚ እቲ ህብረተሰብ ፖለቲካል ላንድስኬፕ ንኽገፍሕ ፀቕጢ ክፈጥ ክገብር ኣለዎ። እዚ ክን ከለኹ እቶም ካልኦት ሓይልታት እውን ዝዛረብዎ ክስማዕ ክኽእል ኣለዎ ማለት ምስ ተወሰኑ ሓይልታት እንዳተኣከብካ ክንኩነስ ብቀጥታ ምስቲ ህዝቢ ክዝራኸበሉ መንገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ እቶም ውድባት ማለት እዩ። ኣብ መንጎኡ ፖሊስ ዝገብርዎ ሕቶታት ክህሉ ይኽእል ወይቲ ሻርፕን ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ሕቶታቶም። ሕዚ ግን ኮምፕሊትሊ ኣብ ንደገ ኣብ ዝኾነሉ ኩነታት ንሰሙ ናይ ሕርቃን ነገራትን ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ካብ ሕርቃን ተወሰኑ ኣድላይ ዘይኮኑ ሳዕበይን እውን ዘለ ዓይነት መግለፅታትን ከውፅኡ ይኽእሉ እዮም። ከምቲ ሓደ ግዜ ባይተና ኣውፅዎ ዝነበረ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣቶም ዝስምዑሉ መንገዲ ኮታስ ካብ ሓደ ውድብ ደጊማ ክዛረ ካብ ሓደ ውድብ ካብሞ ድማ ድሬን ዝገበረ ውድብ ፖለቲካል ካፒታሉ ዝተወደአ ውድብ ምላሽ እንፅበየሉ መንገዲ ተመሊስካ ወጮ ተገለጥካዮ ወጮ እዩ እምበር ፅቡቅ ይመስለኒ። እዚ ድማ ፀገም ደብረፅን ይኮነ ፀገም ኣለመ ይኮነ ፀገም ጌታቸ ይኮነ ኢንስቲትሽን ፕሮብለም ዓፈናዊ ኣካይዳ ጌርካ ተምፀሉ ለውጢ ይህሉን ሰባት ኣይኮኑ እቶም ሰባት ድማ ሰባት እዮም። ከም ሰብ ኮ ክቅየሩ ክእሉ እዮም። በዚ ንሕና ኮ መብዛሕትኡ ሰብ ንጌታቸ ተስፋ ሂብዎ ዝነበረ ሕወሓት ኣይኮነን ስል ሕወሓት ስፋሕ እውን ሕወሓት እዩ ከም ናቱ ክሳዕ ብዝዘረባ ዘረባ ሰብ ክቅየር ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ እዩ እምበር ካብቲ ውድብ ድማ ብዙሕ ተስፋ ከምዘይብሉ ኩሉ ርእይዎ እዩ። ስለዚ እሶም እውን ልብዕብ እዮም እቲ ውድብ ክቅየር ይኽእል ዶ ወ መሰሉ እንድዩ ዕድል ከማን ሰ ንዕኡ ራን ዝገብሩ ሰባት እዚ ናይ ምግባር መሰል ኣሎ። ንሕና ግን ናብኡ ኮይና ከም ህዝቢ ኩሉ ሻዕ ንዕኦም ምጥማት ዘይኮነስ ናይ ባዕሉ መንገድታት ዝደልየሉ ምስ ህዝቢ ዝራኸበሉ መንገዲ እዩ ድምፂ ዘስምዐሉ መንገዲ እዩ ተወሰነ ምንቅስቃሳት ሰሚዕና ኢና ሪኢኹም ትኾንኩም ኢኹም ከምኡ ዓይነት ተቃውሞ ኣነ ርኤ ይፈልጥኒ ኣብ ሂስትሪ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ቦታታት መሬት ናይ ውረረሎ ግዛዕምዛዕቡ ከቢድ ተኣሽሙታ መርአየ ኣታት እዮም እዚኦም ዲሳ ቲፕ ኦፍ ኣይስበርግ ስራሕ ንጎታይ ዓይነት ተቃውሞ ክመፅእ ከምዝኽእል ኣይፍለጥንና እሱ ካልኣይ ድማ እቲ ሰራዊት ኣመራርሓ ካብ ፖለቲካ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ኣነ። እሱ ወፅኡ እቶም ካልኦት ሓይልታት ኢንክሉዲንግ ሕወሓት ዋላ እቶም ካልኦት ተኣሽሙውን ዝፃወትሉ ለቨል ፕሌይንግ ፊልድ ክህሉ እዩ ዘለዎ እምበር እዚኣቶም እቶም ሰራዊት መፂኦም ፖለቲካል ናይ ውልቂ ክእለት ክህልዎ ክእል እዩ ማንም ሰብ ምን ሽግር የብሉን ግን ነቲ ኢንስቲትሽን ሒዞም ነቲ ብድሕሪት ዘሎ ሰራዊት እውን ናልባት ንዕኦም ይሕሉ ይህሉ ኸውን እምበር ኣነ እንታይ ይገብሩልኹም ዘለውን ኣይፈልጥን። ስለዚ ንሳቶም ውን ኮምፕሊትሊ ክወፅ ኣለዎም ኢለ ዝኣምን ካብቲ ፖለቲካ።
ኤርምያስ ኣማረ ካብ ኒውዮርክ፣ ኣብርሃ መሰለ ካብ ከተማ መቐለ ንዝሃብኩምኒ ሰፊሕ ትንታነ ሰፊሕ ቃለ ምልልስ ብሽመይም ብሽም ድምፂ ኣሜሪካን ኣዝየ መስግን ይቐኒየለይ።
ህወሓትን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ፕሪቶርያ ንዝፈረምዎ ውዕል ኣመልኪትና ብክልተ መዓልቲ ዘቕረብናልኩም መደብ ተፈፂሙ ኣሎ። ንኣቶ ኣብርሃ መሰለን ኣቶ ኤርምያስ ኣማረን ኣዝና ንመስግን። ንስኻትኩም ውን ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና። ፅባሕ ሶኒ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ዳሕንሕደሩ።